Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅយប់ថ្ងៃពុធទី31ខែតុលាឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំជឹងពូជីននិងសហការី VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកពីរដ្ឋធានី Washington តទៅនេះលោកភីសុភាដានិងនាងហុងចិនដាសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗលើកទី1
សហរដ្ឋអាមេរិកអំពាវនាវឲ្យមានកិច្ចឈប់វាយប្រយុទ្ធគ្នាក្នុងប្រទេសយេម៉ែន
ក្រសួងសន្តិសុខវៀតណាមថាច្បាប់សន្តិសុខលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតថ្មីនឹងទប់ស្កាត់ព័ត៌មានប្រឌិតនិងអំពើភេរវកម្ម
ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាថាដំណើរការធ្វើមេត្តាភូមិនិវត្តជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីញ៉ាអាចធ្វើបានហើយ
លោកត្រាំធ្វើដំណើរទៅកាន់វិហារជីវិតទីដែលមនុស្សចំនួន11នាក់ត្រូវបានបាញ់សម្លាប់
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីលោកហ៊ុនសែនរៀបចំខួបលើកទី20នៃការបញ្ចប់សង្គ្រាមស៊ីវិលជាមួយការសម្ពោធវិមានឈ្នះឈ្នះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងថា
ថ្ងៃ29/30/31ឆ្លងឆ្នាំយើងរួមគ្នាមកឆ្លងឆ្នាំបាញ់ទៅជួយឆ្លងឆ្នាំ2018ចូល2019នៅវិមានឈ្នះឈ្នះរបស់យើង
ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ពីការតស៊ូមតិថ្នាក់ជាតិអំពីបញ្ហាស្ត្រីនិងពូជសាសន៍ជំរុញឲ្យស្ត្រីខ្មែរអមេរិកម្នាក់ចូលប្រឡូកក្នុងកិច្ចការនយោបាយសូមអរលោកអ្នករងចាំសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ផ្សេងៗទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដល់លោកភីសុភាដានិងនាងហុងចន្ទាសូមជើញបាទ
អរគុណលោកពូជីនសហរដ្ឋអាមេរិកបានអំពាវនាវឲ្យមានកិច្ចឈប់វាយប្រយុទ្ធគ្នានៅក្នុងប្រទេសយេម៉ែនដើម្បីគាំទ្រកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយសន្តិវិធីដ៏យូរអង្វែងមួយសម្រាប់សង្គ្រាមរយៈពេលជាង3ឆ្នាំកន្លងមករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសអាមេរិកលោក Jim Mattis បាននិយាយថាយើងចង់ឃើញគ្រប់ភាគីទាំងអស់ចូលរួមនៅក្នុងការចរចាផ្អែកលើកិច្ចឈប់វាយប្រយុទ្ធគ្នាផ្អែកលើការដកទ័ពចេញពីព្រំដែននិងផ្អែកលើការឈប់ទម្លាក់គ្រាប់បែកដែលនឹងអនុញ្ញាតឲ្យមានបេសកជនពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីប្រមូលផ្ដុំភាគីទាំងអស់មកចរចាគ្នានៅក្នុងប្រទេសស៊ុយអែតនិងបញ្ចប់សង្គ្រាមនេះយើងចាំបាច់ត្រូវធ្វើដូច្នេះនៅក្នុងរយៈពេល30ថ្ងៃខាងមុខយើងបានធ្លាក់កប់ជ្រៅទៅក្នុងបញ្ហានេះអស់រយៈពេលជាយូរមកហើយលោកម៉ាទីសបានថ្លែងដូច្នេះនៅឯព្រឹត្តិការណ៍មួយកាលពីយប់ថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកដោយលោកបានបញ្ជាក់ថាកិច្ចឈប់វាយប្រយុទ្ធគ្នានេះនឹងអនុញ្ញាតឲ្យភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ដកខ្លួនថយពីសង្គ្រាមនិងជួបជាមួយនឹងបេសកជនពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិលោក Martin Griffiths លោកម៉ាទីសបានសង្កត់ធ្ងន់ថាវាជាវិធីតែមួយគត់ដែលយើងអាចដោះស្រាយបញ្ហានេះបានភ្លាមៗបន្ទាប់មករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោកMike Pompeo បានបង្ហាញការគាំទ្រចំពោះលោក Martin Griffiths និងកិច្ចឈប់វាយប្រយុទ្ធគ្នាដែលឈានទៅដល់ការចរចាសន្តិភាពចំនួននៅក្នុងប្រទេសយេម៉ែនគឺជាភាពចម្រុះនៃឥទ្ធិពលក្នុងតំបន់និងអន្តរជាតិដែលបានចាប់ផ្ដើមនៅពេលដែលពួកឧទាមហ៊ូធីដែលគាំទ្រដោយប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដណ្ដើមកាន់កាប់ផ្នែកនានានៃប្រទេសយេម៉ែនដែលក្នុងនោះមានទាំងរដ្ឋធានីយេម៉ែនផងដែរពីរដ្ឋាភិបាលយេម៉ែនដែលទទួលស្គាល់ដោយអន្តរជាតិ
ច្បាប់សន្តិសុខលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតរបស់វៀតណាមដែលបណ្ដាក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យានិងអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិសកលលោកបានព្រមានថាអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការអភិវឌ្ឍនិងការច្នៃប្រឌិតថ្មីនិងការពារប្រទេសនេះពីការកើនឡើងការគំរាមកំហែងលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនេះបើយោងតាមក្រសួងសន្តិសុខវៀតណាមសមាជិកសភាវៀតណាមបានអនុម័តលើច្បាប់នេះកាលពីខែមិថុនាបើទោះជាមានការប្រឆាំងពីបណ្ដាក្រុមហ៊ុននានាដូចជាក្រុមហ៊ុន Facebookក្រុមហ៊ុន Google អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិនិងរដ្ឋាភិបាលប្រចាំប្រទេសដោយរួមទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែក្រសួងសន្តិសុខសាធារណៈវៀតណាមដែលគ្រប់គ្រងកងកម្លាំងប៉ូលីសបានឲ្យដឹងថាក្រុម សំទោសប្រទេសកុម្មុយនីសមួយនេះត្រូវបានគំរាមកំហែងដោយការវាយប្រហារតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតជាលក្ខណៈទ្រង់ទ្រាយធំរាប់ម៉ឺនដងដែលបង្កឲ្យខាតបង់ដោយផ្ទាល់ទៅលើវិស័យសេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនិងគំរាមដល់សន្តិសុខនិងសណ្ដាប់ធ្នាប់សង្គមទៀតផងក្រសួងសន្តិសុខសាធារណៈវៀតណាមបានឲ្យដឹងតាមរយៈផ្នែកសំណួរនិងចម្លើយនៅលើគេហទំព័ររបស់ក្រសួងនេះថាការអនុវត្តច្បាប់សន្តិសុខលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនេះគឺសំខាន់ខ្លាំងណាស់ដើម្បីបំពេញទៅតាមលក្ខខណ្ឌជាបន្ទាន់នានាក្នុងការការពារសន្តិសុខលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតច្បាប់ដែលនឹងចូលជាធរមាននៅឆ្នាំក្រោយនេះតម្រូវឲ្យក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាបរទេសបង្កើតការិយាល័យនិងផ្ទុកទំនិញនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមតែម្ដងក្រុមហ៊ុន Facebook និងក្រុមហ៊ុន Google ដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់យ៉ាងទូលំទូលាយនៅក្នុងប្រទេសនេះមិនមានការិយាល័យឬកន្លែងសម្រាប់ផ្ទុកទិន្នន័យនៅក្នុងប្រទេសនេះឡើយក្រសួងសន្តិសុខសាធារណៈវៀតណាមបានឲ្យដឹងបន្ថែមទៀតថាវៀតណាមមិនដែលមានមធ្យោបាយដ៏មានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការគ្រប់គ្រងលើបញ្ហានានាដូចជាបញ្ហាព័ត៌មានប្រឌិតនិងការនិយាយបរិហាកេរដែលបង្កជាផលវិបាកនានានោះឡើយ
មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលមីយ៉ាន់ម៉ាបានធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់ជំរំនានារបស់ជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីងយ៉ានៅក្នុងប្រទេសបងក្លាដេសនៅថ្ងៃពុធនេះនៅក្នុងកិច្ចប្រឹងប្រែងមួយដើម្បីចាប់ផ្តើមដំណើរការធ្វើមាតុភូមិនិវត្តជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីងយ៉ារាប់សែននាក់ដែលបានគេចពីការបង្ក្រាបរបស់យោធាមីយ៉ាន់ម៉ាកាលពីឆ្នាំមុនជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីងយ៉ាជាង700,000នាក់បានឆ្លងព្រំដែនមីយ៉ាន់ម៉ាទៅកាន់ប្រទេសបងក្លាដេសបន្ទាប់ពីការវាយប្រហាររបស់ពួកបះបោរ៉ូហីងយ៉ាទៅលើកងកម្លាំងសន្តិសុខមីយ៉ាន់ម៉ាកាលពីខែសីហាឆ្នាំមុនបង្កឲ្យមានការបង្ក្រាបតបតវិញពីយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាមន្ត្រីមីយ៉ាន់ម៉ានិយាយថាបន្ទាប់ពីបានជួបប្រជុំនៅក្នុងទីក្រុងដាកាប្រទេសបងក្លាដេសកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញមកការធ្វើមាតុភូមិនិវត្តជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីងយ៉ានឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើឡើងនៅខែក្រោយប៉ុន្តែទីភ្នាក់ងារជនភៀសខ្លួនអង្គការសហប្រជាជាតិបានបញ្ជាក់ថាលក្ខខណ្ឌនៅក្នុងរដ្ឋរាខាញ់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានៅមិនទាន់រួចរាល់សម្រាប់ការធ្វើមាតុភូមិនិវត្តនេះនៅឡើយទេទីភ្នាក់ងារជនភៀសខ្លួនអង្គការសហប្រជាជាតិបានបញ្ចប់ដំណាក់កាលទី2នៃការវិដំឡៃរបស់ខ្លួននៅក្នុងរដ្ឋរាខាញ់ប៉ុន្តែលទ្ធភាពដែលអង្គការនេះអាចចូលទៅវិដំឡៃបានគឺមានកំណត់នេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកអេនដ្រេម៉ាហេស៊ីកអ្នកនាំពាក្យទីភ្នាក់ងារនេះនៅថ្ងៃពុធនេះក្រុមមេដឹកនាំសហគមន៍រ៉ូហីងយ៉ាប្រហែល60នាក់បានជួបជាមួយនឹងគណៈប្រតិភូនៃមន្ត្រីមីយ៉ាន់ម៉ាជាង10នាក់នៅឯជរុបនៅឯជំរំគូទូប៉ាឡុងដែលជាជំរំជនភៀសខ្លួនធំជាងគេបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកនៅក្នុងស្រុកខកស្បាហ្សាប្រទេសបងក្លាដេសនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់បរិសរ៉ូហីងយ៉ា2នាក់ដែលមានវត្តមាននៅក្នុងការប្រជុំនោះរដ្ឋាភិបាលមីយ៉ាន់ម៉ាបានបញ្ជាក់ថាខ្លួនត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ហើយដើម្បីទទួលយកជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីងយ៉ាតាំងពីខែមករាមកនឹងបានសាងសង់ជំរំនានានៅជិតព្រំដែនដើម្បីទទួលពួកគេ
ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំនិងភរិយាគឺលោកស្រីមេឡានីត្រាំបានធ្វើដំណើរទៅកាន់វិហារជីវិតដើមឈើជីវិតនៅក្នុងទីក្រុងភីតស្បឺករដ្ឋផេនស៊ីវ៉ាញ៉ាសហរដ្ឋអាមេរិកទីដែលខ្មាន់កំភ្លើងម្នាក់បានបាញ់សម្លាប់សមាជិកវិហារនេះអស់ចំនួន11នាក់កាលពីថ្ងៃសៅរ៍កន្លងទៅនេះលោកត្រាំបានចាប់ដៃជាមួយនឹងគ្រូគង្វាលជីវិតលោក Jeffrey Myers និងអัยការរដ្ឋទូតអ៊ីស្រាអែលប្រចាំនៅសហរដ្ឋអាមេរិកគឺលោក Ron Dermer កូនប្រសាររបស់លោកប្រធានាធិបតី Trump គឺលោក Jared Kushner បានពាក់មួកកន្តិបអំបូរជីវិតចំណែកឯអ្នកស្រី Ivanka Trump ដែលជាភរិយារបស់លោក Kushner ក៏បានអមដំណើរជាមួយផងដែរលោក Donald Trump និងភរិយាបានដាក់ដុំថ្មមួយដុំនៅតាមរូបផ្កាយទាំង11ដែលស្ថិតនៅខាងក្រៅព្រះវិហារជីវិតនោះការដាក់ដុំថ្មនៅតាមផ្នូរសាកសពឬកន្លែងគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធនេះគឺជាទំនៀមទម្លាប់តាំងពីបរមរាណរបស់អំបូរជីវិត
ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់មិនញញើតជាមួយនឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលក្រុងនឹងចូលជាធរមាននៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃខាងមុខនេះទេនេះបយងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Iran Broadcasting ដែលស្រង់សម្ដីរបស់ប្រធានាធិបតីអ៊ីរ៉ង់លោក Hassan Rouhani នៅថ្ងៃពុធនេះសហរដ្ឋអាមេរិកក្រុងដាក់ទណ្ឌកម្មលើវិស័យប្រេងរបស់អ៊ីរ៉ង់នៅថ្ងៃទី4ខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះលោក Rouhani និយាយដូចនេះថាថ្ងៃទី4ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំនេះបង្ហាញឲ្យឃើញពីភាពអយុត្តិធម៌ថ្មីមួយពីសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋអ៊ីរ៉ង់គួរតែដឹងឲ្យច្បាស់ថារដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ង់មិនខ្លាចការគំរាមរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនោះទេម
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះមានលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនរៀបចំខួបទី20នៃការបញ្ចប់សង្គ្រាមស៊ីវិលជាមួយការសម្ពោធវិមានឈ្នះឈ្នះការតស៊ូមតិថ្នាក់ជាតិអំពីបញ្ហាស្ត្រីនិងពូជសាសន៍ជំរុញឲ្យស្ត្រីខ្មែរអាមេរិកម្នាក់ចូលប្រឡូកក្នុងនយោបាយហើយនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិករយៈពេល30នាទីចុងក្រោយមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីបេក្ខជន3នាក់ត្រូវបានសម្រាំងជ្រើសរើសសម្រាប់ប្រកួតយកពានរង្វាន់សិទ្ធិមនុស្ស Martin Ennals Award ពលរដ្ឋយេម៉ែនរាប់លាននាក់ជួបប្រទះភាពអត់ឃ្លានយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Amnesty International ចោទប្រកាន់ឥណ្ឌាថាបានបង្កក្តីបារម្ភចំពោះក្រុមការពារសិទ្ធិមនុស្សក្រោយពីមានការវាយឆ្មក់លើការិយាល័យរបស់ពួកគេអស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington នៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសថាកម្ពុជានឹងរៀបចំខួបអនុស្សាវរីយ៍លើកទី20នៅវិមានឈ្នះឈ្នះក្នុងសង្កាត់ជ្រោយចង្វារាជធានីភ្នំពេញនៅចុងខែធ្នូដើម្បីអបអរសាទរការបញ្ចប់សង្គ្រាមស៊ីវិលនៅកម្ពុជាតាមនយោបាយឈ្នះឈ្នះរបស់លោកអ្នកខ្លាំមើលសង្គមនិងនយោបាយបានលើកឡើងថាការប្រកាសជោគជ័យនៃការបញ្ចប់សង្គ្រាមដោយសារតែនយោបាយឈ្នះឈ្នះគឺគ្រាន់តែជាការធ្វើឡើងដើម្បីចំណេញផ្នែកនយោបាយតែប៉ុណ្ណោះកញ្ញាកាន់វិជ្ជការនៃ VOA ធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃពុធនេះបានប្រកាសរៀបចំសម្ពោធវិមានឈ្នះឈ្នះក្នុងខណ្ឌជ្រោយចង្វារយៈពេល3ថ្ងៃ3យប់ដើម្បីអបអរខួបអនុស្សាវរីយ៍លើកទី20នៃការបញ្ចប់សង្គ្រាមស៊ីវិលនៅកម្ពុជាតាមរយៈគោលនយោបាយឈ្នះឈ្នះរបស់លោកក្នុងពិធីជួបសំណេះសំណាលជាមួយគណៈកម្មការនៅខេត្តកណ្ដាលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថ្លែងថាកម្ពុជានឹងរៀបចំខួបអនុស្សាវរីយ៍លើកទី20នៅវិមានឈ្នះឈ្នះក្នុងសង្កាត់ជ្រោយចង្វារាជធានីភ្នំពេញចាប់ពីថ្ងៃទី29ដល់ថ្ងៃទី31ខែធ្នូឆ្នាំ2018ដើម្បីអបអរសាទរការបញ្ចប់សង្គ្រាមស៊ីវិលនៅកម្ពុជាតាមរយៈនយោបាយឈ្នះឈ្នះលោកបន្ថែមថាក្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃនោះនឹងមានបើកឲ្យប្រជាពលរដ្ឋក្រុមលេងកំសាន្តរួមជាមួយនឹងការឆ្លងឆ្នាំផងដែរ
បាក់រំវងឲ្យពេញនឹងតរោះហើយទូរទស្សន៍ម៉ានយោទូរទស្សន៍ភ្នំពេញក៏មានទូរទស្សន៍ហើយហាងតែទូរទស្សន៍អភិរិយនៅក្នុងស្រាប់ដាក់ទៅឆាកណាទូរទស្សន៍ណាផ្សាយដាក់ទៅរំវងឲ្យពេញនឹងទៅថ្ងៃ29 30 31ឆ្លងឆ្នាំយើងរួមគ្នាមកឆ្លងឆ្នាំបាញ់ទៅជួយឆ្លងឆ្នាំ2018ចូល2019នៅវិមានឆ្នះឆ្នះរបស់យើង
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលកាន់អំណាចជាង3ទសវត្សរ៍មកហើយនោះបន្ថែមថាខួបលើកទី20នៃថ្ងៃបញ្ចប់សង្គ្រាមតាមរយៈនយោបាយឈ្នះឈ្នះគឺជាថ្ងៃដែលលោកនិងថ្នាក់ដឹកនាំគណបកប្រជាជនកម្ពុជាដទៃទៀតបានលះបង់គ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីនាំមកនូវសន្តិភាពស្ថិរភាពពេញលេញជូនកម្ពុជាន
យោបាយឈ្នះឈ្នះនោះហើយដែលធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងទទួលបាននូវសន្តិភាពនិងការឯកភាពទឹកដីជាលើកដំបូងក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ខ្លួនហើយតាមរយៈនៃសន្តិភាពដែលយើងរកបានដោយលំបាកតាមរយៈនយោបាយឈ្នះនេះដែលនាំមកនូវការអភិវឌ្ឍទាំងសេដ្ឋកិច្ចសង្គមការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រនិងប្រជាជនមិនស្លាប់ទៀតទេដោយសារសង្គ្រាម
វិមាននយោបាយឈ្នះឈ្នះកំពុងត្រូវបានសាងសង់នៅតំបន់អភិវឌ្ឍលីយ៉ុងផាត់ក្នុងសង្កាត់បាក់ខែងខណ្ឌជ្រោយចង្វារាជធានីភ្នំពេញលើផ្ទៃដីទំហំ8ហិកតាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអះអាងថាវិមានឈ្នះឈ្នះនេះបានបង្ហាញពីការលះបង់របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក្នុងការរំដោះកម្ពុជាពីរបបខ្មែរក្រហមនិងការបញ្ចប់សង្គ្រាមក្នុងស្រុកទាំងស្រុងកាលពីឆ្នាំ1998បន្ទាប់ពីការដកចេញកម្លាំងរក្សាសន្តិភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីឆ្នាំ1993ក្រមមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតែងបដិសេធមិនប្រាប់ពីចំនួនទឹកប្រាក់នៃការចំណាយលើការសាងសង់វិមានឈ្នះឈ្នះនោះដោយគ្រាន់តែប្រាប់ថាវិមាននេះសាងសង់ឡើងដោយប្រើប្រាស់ថវិការបស់សប្បុរសជនលោកបណ្ឌិតឡៅម៉ុងហៃអ្នកវិភាគនយោបាយឯករាជ្យប្រាប់ VOA នារសៀលថ្ងៃពុធនេះថាការប្រកាសថាការបញ្ចប់សង្គ្រាមនៅកម្ពុជាជាស្ថាពរគឺកើតឡើងពីគោលនយោបាយឈ្នះឈ្នះរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីគឺជាការលើកឡើងដើម្បីផលចំណេញផ្នែកនយោបាយប៉ុណ្ណោះ
កិច្ចការឬបេសកកម្មរបស់អន្តរជាតិហើយនិងកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសនេះវាបានបញ្ចប់ជាតិផ្សំធំធំនៃសង្គ្រាមនៅប្រទេសកម្ពុជា រំលាយតាំងពីកងទ័ពវៀតណាមចូលមកឈ្លានពានទៅចុងឆ្នាំ1973ម្ល៉េះបាទចា៎បើសិនជាអត់មានអន្តអត់មានកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសនេះក៏អត់ណាស់ដែរឆ្នះឆ្នះដែរបាទ
អ្នកវិភាគចាស់វសារូបនេះបន្ថែមថាគោលនយោបាយឆ្នះឆ្នះរបស់លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគឺជាធៀបផ្សំចុងក្រោយមួយបន្ទាប់ពីកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសនិងអាញាធិបតេយ្យបណ្ដោះអាសន្នរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលហៅកាត់ថាអ៊ុនតាក់បានបញ្ចប់ដើមចមសំខាន់សំខាន់នៃសង្គ្រាមស៊ីវិលនៅកម្ពុជារួចទៅហើយ
ធៀបផ្សំចុងក្រោយទេបាទនៃការដែលបញ្ចប់សង្គ្រាមនៅប្រទេសកម្ពុជាហើយថានឹងជាបេសកកម្មធំហើយបានជោគជ័យទាំងស្រុងម្នាក់ឯងនោះគឺការខ្ញុំថាអត់សមរម្យទេ
បើតាមព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធនឹងវិមានឈ្នះឈ្នះដែលត្រូវបានបង្ហោះជាបន្តបន្ទាប់លើទំព័រ Facebook របស់លោកណឹបសុវត្ថិអនុប្រធានគណៈកម្មការសាងសង់វិមានឈ្នះឈ្នះបញ្ជាក់ថាក្រោយពេលបញ្ចប់ការសាងសង់វិមានឈ្នះឈ្នះនៅរាជធានីភ្នំពេញរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងកសាងស្ទប់ឈ្នះឈ្នះជាច្រើនទៀតនៅតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួននៅទូទាំងប្រទេសទន្ទឹមនឹងការប្រកាសពីការអបអរខួប20ឆ្នាំនៃការបង្កើតគោលនយោបាយឈ្នះឈ្នះដោយអះអាងថាជាជោគជ័យដល់ការពីការខិតខំរបស់គណបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏បានវាយប្រហារក្រុមប្រឆាំងថាបានភូតកុហកប្រជាពលរដ្ឋ3ចំណុចពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើបាតុកម្មប្រឆាំងនឹងដំណើរទស្សនកិច្ចក្រៅប្រទេសរបស់លោកនាពេលថ្មីៗនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបញ្ជាក់ថាចំណុចទាំង3នោះរួមមានថាលោកហ៊ុនសែនមិនអាចចូលទឹកដីអាមេរិកបានទី2ថាអាសនៈរបស់កម្ពុជាត្រូវបានភ្ជួរនិងទី3ថាលោកហ៊ុនសែនមិនអាចចូលរួមកិច្ចប្រជុំអង្គការសហប្រជាជាតិបានយ៉ាងណាក្តីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអះអាងថាការភូតកុហករបស់ក្រុមប្រឆាំងទាំង3ដងនោះត្រូវបានបញ្ចប់នៅទីក្រុងញូវយ៉កក្រោយពេលដែលលោកបានចូលរួមកិច្ចប្រជុំអង្គការសហប្រជាជាតិរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជការ VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងៗរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012-515194ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voa ខ្មែរហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញចូលទៅកាន់គេហទំព័រយើងkmae.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
នៅក្រោមរដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump នៃគណៈបកសាធារណរដ្ឋបញ្ហាស្ត្រីនិងពូជសាសន៍បានក្លាយជាប្រធានបទមួយដែលបង្កឲ្យមានការតស៊ូមតិគ្នានិងបាតកម្មជាបន្តបន្ទាប់ដោយសារតែគោលនយោបាយដ៏តឹងរឹងរបស់លោកប្រធានាធិបតីលើជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់និងការនិយាយស្តីរបស់លោកដែលអ្នកខ្លះមើលឃើញថាខ្វះការគោរពដល់ស្ត្រីជាជនរងគ្រោះនៃអំពើបៀតបៀនផ្លូវភេទហើយបញ្ហាជាតិដ៏ចម្រូងចម្រាសទាំងពីរនេះបានក្លាយជាកត្តាលើកទឹកចិត្តឲ្យស្ត្រីខ្មែរសញ្ជាតិអាមេរិកម្នាក់នៅក្នុងរដ្ឋ Massachusetts ប៉លោកក្នុងយុបាយអាមេរិកបាទទោះជានាងចាញ់ការបោះឆ្នោតបឋមនៅទីនេះក៏ដោយនាងតែនសុកសេនិតនៃ VOA ជួនសក្តីរាយការណ៍លម្អិតដូចតទៅ
នៅថ្ងៃទី6ខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងដែលបានចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនឹងទៅចូលរួមបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិដើម្បីជ្រើសតាំងសមាជិករដ្ឋសភាព្រឹទ្ធសភាអភិបាលក្រុងនិងសមាជិកសភាប្រចាំរដ្ឋជាដើមសម្រាប់ការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិលើកនេះគេឃើញមានធម្មពលដ៏ពិសេសមួយដោយសារតែចំនួនការឡើងនៃបេក្ខជនដែលជាក្រុមជនអន្តោប្រវេសន៍និងជាស្ត្រីការកាន់ឡើងនៃបេក្ខជនស្ត្រីជាពិសេសបានកើតឡើងនៅក្នុងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកស្ត្រីចំនួន183នាក់បានចូលឈ្មោះជាបេក្ខជនរដ្ឋសភា15នាក់ជាបេក្ខជនព្រឹទ្ធសភា12នាក់ជាបេក្ខជនអភិបាលក្រុងនិង2380នាក់ជាបេក្ខជនសមាជិកសភាប្រចាំរដ្ឋស្ត្រីទាំងនោះបានសកម្មក្នុងការធ្វើយុទ្ធនាការស្វែងរកសញ្ញាឆ្នោតគាំទ្រសម្រាប់ការបោះឆ្នោតបឋមកាលពីខែកញ្ញាកន្លងទៅនេះហើយអ្នកខ្លះបានឈ្នះ រីឯអ្នកខ្លះទៀតបានចាញ់ប៉ុន្តែបានចាក់ចេញពីការប្រកួតដោយទទួលបានបទពិសោធន៍ដ៏ច្រើនបេក្ខជនស្ត្រីម្នាក់ដែលហ៊ានចូលប្រឡូកក្នុងនយោបាយអាមេរិកតែចាញ់នោះគឺជាស្ត្រីខ្មែរសញ្ជាតិអាមេរិករស់នៅរដ្ឋ Massachusetts ដែលមានចំនួនពលរដ្ឋខ្មែរច្រើនទី2បន្ទាប់ពីទីក្រុង Long Beach រដ្ឋ California រស់នៅអ្នកស្រី Bo Pamelon ដែលជាអនុអគ្គនាយកនៃធនាគារ Enterprise Bank នៅទីក្រុង Lowell បានសម្រេចចិត្តចូលរួមឈរឈ្មោះជាបេក្ខជនសមាជិករដ្ឋសភាប្រចាំសង្កាត់ទី3នៃរដ្ឋ Massachusetts កាលពីខែកញ្ញាកន្លងទៅនេះសង្កាត់ទី3នេះមានពលរដ្ឋចម្រុះពូជសាសន៍គួរសមហើយគ្រប់ដណ្ដប់លើទីក្រុងចំនួន37រួមទាំងទីក្រុង Lowell ដែលមានប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរប្រមាណ 30,000 នាក់រស់នៅសម្រាប់ការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិឆ្នាំ2018នេះអ្វីដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់សម្រាប់ការកើនឡើងនៃចំនួនបេក្ខជនស្ត្រីដូចជាអ្នកស្រី Bo Pamelon បេក្ខជនខ្មែរអាមេរិកនៃរដ្ឋ Massachusetts បានកើតឡើងស្របពេលដែលមានការបញ្ចេញមតិដ៏ចម្រូងចម្រាសអំពីស្ត្រីនិងតួនាទីរបស់ស្ត្រីដោយលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ការបញ្ចេញមតិដ៏ចម្រូងចម្រាសអំពីស្ត្រីនិងតួនាទីរបស់ស្ត្រីនេះក៏ជាមូលហេតុមួយនៃមូលហេតុសំខាន់សំខាន់ជាច្រើនដែលជំរុញលើកទឹកចិត្តឲ្យអ្នកស្រីបុប្ផាសម្រេចចិត្តចូលឈ្មោះជាបេក្ខជនសមាជិករដ្ឋសភាទោះបីជាអ្នកស្រីមិនធ្លាប់ប្រឡូកក្នុងនយោបាយពីមុនក៏ដោយអ្នកស្រីបុប្ផាម៉ាឡូនបានប្រាប់ VOA ថា
And I feel that a lot of us have just gotten sick of it you know we're sick of having others especially white men making decisions for us.In regards to our body
ខ្ញុំគិតថាស្ត្រីយើងធុញទ្រាន់នឹងការដែលអ្នកដតីជាពិសេសបរិះជនជាតិស្បែកសធ្វើសេចក្តីសម្រេចឲ្យយើងធ្វើបែបនេះឬធ្វើបែបនោះអំពីខ្លួនប្រាណយើងនិងជីវិតរបស់យើងខ្ញុំយល់ថានេះគឺជាមូលហេតុមួយនៃមូលហេតុជាច្រើនដែលស្ត្រីកាន់តែច្រើនឡើងចាប់ផ្ដើមប្រឡូកក្នុងនយោបាយ
អ្នកស្រីក៏បានបន្ថែមថា
I feel that a lot of women have always taken on leadership roles but
ស្ត្រីយើងកំពុងតែបំពេញតួនាទីជាអ្នកដឹកនាំហើយយើងចង់មានសំឡេងនៅក្នុងការពិភាក្សាផ្សេង
ៗសម្រាប់បេក្ខជនដែលចូលឈ្មោះជាលើកដំបូងដូចជាអ្នកស្រី Bo Pamelon ការបោះឆ្នោតបឋមដើម្បីជ្រើសរើសបេក្ខជនម្នាក់តំណាងឲ្យគណៈបកពិតជាមានលក្ខណៈប្រកួតប្រជែងខ្លាំងហើយពេលខ្លះគួរឲ្យភ័យខ្លាចទៀតផងនេះបើតាមការលើកឡើងរបស់អ្នកស្រី Bo Pha អ្នកស្រី Bo Pha បានចាញ់ការបោះឆ្នោតបឋមក្នុងការប្រកួតប្រជែងសម្រាប់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យកាលពីថ្ងៃទី4ខែកញ្ញាកន្លងទៅដែលមានបេក្ខជនចំនួន10នាក់មកពីសហគមន៍ចម្រុះពូជសាសន៍ចូលរួមអ្នកស្រីទទួលបានសម្លេងគាំទ្រចំនួនជា 1,000 សម្លេងទោះជាយ៉ាងណាក្តីការប្រាជ្ញាចិត្តនិងសេចក្តីក្លាហានរបស់អ្នកស្រីត្រូវបានទទួលស្គាល់ដោយបេក្ខជនផ្សេងៗទៀតលោកដានខូដែលជាបេក្ខជនកូរ៉េអាមេរិកាំងនិងដែលបានទទួលសម្លេងគាំទ្រច្រើនជាងគេទី2បានប្រាប់ VOA តាមសារអេឡិចត្រូនិកអំពីលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់អ្នកស្រីបុប្ផាម៉ាឡូនហើយត្រូវបានប្រែសម្រួលជាភាសាខ្មែរថាន
ាងគឺជាមនុស្សឆ្លាតវៃពោពេញដោយក្តីស្រឡាញ់និងយកចិត្តទុកដាក់លើកិច្ចខំប្រឹងប្រែងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យសហគមន៍មានភាពល្អប្រសើរនិងខិតខំជួយអ្នកដទៃខ្ញុំពិតជាមានកិត្តិយសដែលបានឈរឈ្មោះប្រកួតប្រជែងជាមួយគាត
់សង្កាត់ទី3នៃរដ្ឋ Massachusetts នេះមានប្រជាពលរដ្ឋសរុបប្រមាណជាង 735,000 នាក់សង្កាត់នេះកំពុងជួបបញ្ហាប្រឈមចម្បងមួយចំនួនដូចជាបញ្ហាខ្វះការងារសេវាសុខភាពសាធារណៈការអប់រំនិងបញ្ហាគ្រឿងញៀនអ្នកស្រីបុប្ផាបានចូលឈ្មោះដោយផ្តោតគោលនយោបាយសំខាន់លើបញ្ហាសេវាសុខភាពសាធារណៈនិងការអប់រំអ្នកស្រីបានលើកឡើងថាពេលខ្លះអ្នកស្រីភ័យនឹងព្រួយបារម្ភច្រើនអំពីការចូលឈ្មោះលើកដំបូងនេះក៏ប៉ុន្តែកត្តាមួយបានជំរុញទឹកចិត្តរបស់អ្នកស្រីឲ្យជំនះភាពភ័យខ្លាចទាំងនោះអ្នកស្រីបុប្ផាបាននិយាយថា
I ran because I wanted to make sure that everyoneHas the same equal opportunity to
ខ្ញុំចង់ធានាថាមនុស្សគ្រប់រូបទទួលបានឱកាសដូចគ្នាដើម្បីធ្វើឲ្យជីវិតរបស់ពួកគេប្រសើរឡើងដូចខ្ញុំហើយនេះមានន័យថាយើងត្រូវផ្តោតលើការអប់រំនិងសេវាសុខភាព
តាមរយៈការសន្ទនានិងការពិភាក្សានានាជាមួយសមាជិកក្នុងសហគមន៍អ្នកស្រីបុប្ផាបានយល់ឃើញថាសហគមន៍ភាគច្រើនប្រឈមនឹងបញ្ហាសេវាសុខភាពសាធារណៈនិងការអប់រំមានកម្រិតដែលរារាំងពួកគេក្នុងការទទួលបានឱកាសការងារល្អទោះបីជាចាញ់ការបោះឆ្នោតបឋមក្តីអ្នកស្រីបុប្ផាម៉ាឡូនមិនមែនជាបុគ្គលថ្មីដែលសមាជិកក្នុងសហគមន៍ទើបតែស្គាល់នោះទេអ្នកស្រីបុប្ផាបានបម្រើនិងចូលរួមកិច្ចការនានាក្នុងសហគមន៍អស់រយៈពេលជាង10ឆ្នាំមកហើយអ្នកស្រីមានតួនាទីជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សានៃអង្គការមិនយកប្រាក់កម្រៃមួយចំនួនដូចជាបណ្ដាញ Women Working Wonders សមាគម Working City Challenge និងសមាគម Community Teamwork ហើយនិងសាកលវិទ្យាល័យ Middlesex Community College ជាដើម លោកស្រី Laura Smith ដែលជាពលរដ្ឋអាមេរិកម្នាក់រស់នៅក្នុងទីក្រុង Lowell ជាង4ទសវត្សបានប្រាប់ VOA ថាអ្នកស្រីបុប្ផាបានចូលរួមសកម្មភាពសហគមន៍ជាច្រើនដើម្បីជំរុញឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរប្រសើរក្នុងសហគមន
៍ But I've seen her and she's you know touched the lives of so many people.
ខ្ញុំបានឃើញគាត់លើកទឹកចិត្តមនុស្សជាច្រើននៅក្នុងសហគមន៍ហើយបានចំណាយពេលជួយអ្នកដទៃ
អ្នកស្រីក៏បានបន្តថាទោះបីជាអ្នកស្រីបុប្ផាបានចាញ់ការឈរឈ្មោះជាបេក្ខជនសមាជិករដ្ឋសភាលើកដំបូងនេះក្តីក៏អ្នកស្រីបុប្ផាបានចូលរួមក្នុងចលនាដែលនាំឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរក្នុងសង្គម
I'm talking about Bopa and whether I make it in Congress or not I'm still going to maintain my position of being a part
នេះខ្ញុំនិយាយពីអ្នកស្រីម៉ាឡូនទោះបីជាបានចូលឬមិនបានចូលបម្រើក្នុងរដ្ឋសភាក្តីក៏គាត់នៅតែរក្សាជំហររបស់គាត់ក្នុងការចូលរួមក្នុងចលនាដែលនាំឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរដែលគាត់ចង់ឃើញកើតមានឡើងគាត់គឺជាមនុស្សបែបនេះ
ដោយឡែកសហគមន៍ខ្មែរអាមេរិកខ្លះនៅទីក្រុង Lowell រដ្ឋ Massachusetts បានគាំទ្រការឈោះឈ្មោះរបស់អ្នកស្រីបុប្ផាម៉ាឡូនអ្នកខ្លះយល់ឃើញថាការឈោះឈ្មោះរបស់អ្នកស្រីបុប្ផាបានក្លាយជាកត្តាជំរុញឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរក្នុងសហគមន៍ចូលរួមក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោតនិងនយោបាយកាន់តែសកម្មឡើងនេះបើតាមការយល់ឃើញរបស់លោកសូវណ្ណាពៅប្រធានអង្គការ Cambodian Mutual Assistance Association នៅទីក្រុង Lowell លោកបានប្រាប់ VOA ថា
So I think the advantage of having Cambodian members running for a seat encourages the community to go out and vote them more.
ខ្ញុំគិតថាផលប្រយោជន៍នៃការដែលមានបេក្ខជនខ្មែរអាមេរិកឈរឈ្មោះជាបេក្ខជនសមាជិករដ្ឋសភានេះអាចជំរុញលើកទឹកចិត្តបងប្អូនយើងឲ្យចេញទៅបោះឆ្នោតគាត់គឺជាផ្នែកមួយនៃចលនាផ្លាស់ប្ដូរហើយនេះគឺជារឿងល្អ
កើតនៅរាជធានីភ្នំពេញប្រទេសកម្ពុជាកាលពីឆ្នាំ1980អ្នកស្រីបុប្ផាម៉ាឡូនបានធំដឹងក្តីនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារមួយដែលផ្ដោតលើការតស៊ូនៅពេលមានអាយុ9ឆ្នាំអ្នកស្រីបុប្ផានឹងក្រុមគ្រួសារបានភៀសខ្លួនមករស់នៅទីក្រុង Harrisburg រដ្ឋ Pennsylvania នៅឆ្នាំ1989បន្ទាប់ពីពួកគេបានចំណាយពេល6ឆ្នាំរស់នៅតាមជំរំនានានៅតំបន់ព្រំដែនកម្ពុជាថៃនិងប្រហែល6ខែរស់នៅប្រទេសហ្វីលីពីនមុននឹងទទួលបានសិទ្ធិមករស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកដោយសារធ្លាប់ឆ្លងកាត់បទពិសោធន៍ជាជនភៀសខ្លួនមករស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកដោយគ្មានទ្រព្យអ្វីជាប់ខ្លួនក្រៅពីសម្លៀកបំពាក់ខ្លះៗនោះអ្នកស្រីបុប្ផានិងក្រុមគ្រួសារនឹកឃើញពីអតីតកាលជូរចត់និងការតស៊ូដើម្បីកសាងជីវិតថ្មីនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលដែលបរិបទនយោបាយអាមេរិកបច្ចុប្បន្នក្រោមរដ្ឋបាលលោកត្រាំមានទំនោរប្រឆាំងនឹងជនភៀសខ្លួននិងអន្តោប្រវេសន៍រដ្ឋបាលលោកត្រាំកំពុងអនុវត្តនឹងរឹតបន្តឹងច្បាប់អន្តោប្រវេសន៍លើការធ្វើអន្តោប្រវេសន៍ចូលសហរដ្ឋអាមេរិកដោយខុសច្បាប់និងលើជនអន្តោប្រវេសន៍ដែលកំពុងរស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដោយមិនមានឯកសារច្បាប់ត្រឹមត្រូវថ្មីៗនេះការបំបីកូនកូនរបស់ជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់ពីឪពុកម្ដាយរបស់ពួកគេដែលត្រូវបានឃុំខ្លួនដើម្បីបញ្ជូនទៅប្រទេសកំណើតរបស់ពួកគេវិញនៅតាមព្រំដែនអាមេរិកនិងមិចស៊ីកបានក្លាយជាការអនុវត្តគោលនយោបាយដ៏ជំរងចម្រាស់មួយរបស់រដ្ឋបាលលោកត្រាំអ្នកស្រីបុប្ផាម៉ាឡូនបានលើកឡើងទាក់ទងនឹងបញ្ហានេះថា
Our nation has been so divided and immigration has a lot of anti-immigration rhetoric and as a refugee as an immigrant myself
ប្រទេសរបស់យើងបានខ្វែងគំនិតគ្នាកាន់តែខ្លាំងហើយយើងឃើញមានមតិសាធារណៈប្រឆាំងនឹងបញ្ហាអន្តោប្រវេសន៍នេះសម្រាប់ខ្ញុំដែលធ្លាប់ជាជនភៀសខ្លួននិងជាជនអន្តោប្រវេសន៍ខ្ញុំចង់ធ្វើកិច្ចការនានាដើម្បីធានាថាយើងអាចបង្ហាញសង្គមអាមេរិកទាំងមូលឲ្យឃើញថាជនអន្តោប្រវេសន៍គឺជាក្រុមពលរដ្ឋដែលជួយដល់សេដ្ឋកិច្ចជាតិនិងធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិយើងរឹងមាំនេះហើយគឺជាតម្លៃរបស់ពលរដ្ឋអាមេរិកកាំង
អ្នកស្រីបុប្ផាម៉ាឡូនអាយុ38ឆ្នាំមានកូនប្រុសម្នាក់និងកូនស្រីម្នាក់អ្នកស្រីសង្ឃឹមថាភាពក្លាហានរបស់អ្នកស្រីក្នុងការប្រឡូកក្នុងនយោបាយអាចជំរុញលើកទឹកចិត្តកូនកូនរបស់អ្នកស្រីឲ្យមានភាពក្លាហាននិងចូលរួមក្នុងសង្គមនៅពេលពួកគេធំនឹងក្តីអ្នកស្រីក៏បានលើកឡើងថារឿងរ៉ាវរបស់អ្នកស្រីក៏ស្រដៀងគ្នានឹងរឿងរ៉ាវនិងដំណើរជីវិតរបស់ស្ត្រីជាច្រើនអ្នកផ្សេងទៀតដែលបានតាក់ទងមកប្រាប់អ្នកស្រីថាពួកគេទទួលបានការលើកទឹកចិត្តមួយដែលថាថ្ងៃណាមួយពួកគេនឹងអាចសម្រាប់កិច្ចការនេះដូចអ្នកស្រីបុប្ផាដែរឲ្យតែពួកគេមានភាពក្លាហាននឹងការតស៊ូសម្រាប់កូនស្រីអាយុ7ឆ្នាំរបស់អ្នកស្រីវិញដែលមានឈ្មោះទេវីម៉ាឡូននាងបានយល់ថា
So she always tells me and that I could do amazing things when I grow up and I feel like
គាត់តែងតែប្រាប់ខ្ញុំថាពេលខ្ញុំធំឡើងខ្ញុំអាចធ្វើកិច្ចការជាច្រើនដើម្បីជួយសង្គមខ្ញុំយល់ថារាល់ថ្ងៃនេះគាត់ចូលចិត្តជួយអ្នកដទៃហើយការនេះវាធ្វើឲ្យខ្ញុំចង់យកគំរូតាមម្ដាយខ្ញុំ
សម្រាប់អ្នកស្រីបុប្ផាការដែលដឹងថាភាពក្លាហានរបស់អ្នកស្រីក្នុងការចូលឈ្មោះជាបេក្ខជនសមាជិករដ្ឋសភានេះអាចជំរុញលើកទឹកចិត្តដល់ស្ត្រីដទៃទៀតនេះមានន័យថាជាជ័យជំនះរបស់អ្នកស្រីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំទេនសុកស្រីណិត VOA
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិករយៈពេល30នាទីចុងក្រោយនេះមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីបេក្ខជន3នាក់ត្រូវបានសម្រាំងជ្រើសរើសសម្រាប់ប្រកួតយកពានរង្វាន់សិទ្ធិមនុស្ស Martin NL Awards ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ពីពលរដ្ឋយេម៉ែនរាប់លាននាក់ជួបប្រទះភាពអត់ឃ្លានយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ចុងក្រោយស្តីពីអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Amnesty International ចោទប្រកាន់ប្រទេសឥណ្ឌាថាបានបង្កក្តីបារម្ភចំពោះក្រុមការពារសិទ្ធិមនុស្សក្រោយពីមានការវាយឆ្មក់លើការិយាល័យរបស់ពួកគេតទៅនេះលោកភីសុភាដានិងនាងហុងចិនដាសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗលើកទី2
ប្រទេសថៃក្រុងផ្ដល់ភាពស្របច្បាប់ដល់ការប្រើកញ្ឆានៅក្នុងវិស័យសុខាភិបាល
បំណែកយន្តហោះឥណ្ឌូនេស៊ីដែលបានធ្លាក់ចូលសមុទ្រប្រហែលជាត្រូវបានរកឃើញ
ប្រទេសអូទ្រីសនឹងបញ្ចូលជាសមាជិកកិច្ចព្រមព្រៀងចំណាក់ស្រុកសកលលោកនោះទេ
មេដឹកនាំក្រុមឧទាមស៊ូដង់ខាងត្បូងត្រឡប់មករដ្ឋធានីជូបាវិញដើម្បីចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពថ្មី
តទៅនេះលោកភីសុភាដានិងនាងហុងចិនដាសូមជូនព័ត៌មានពិសដាលើកទី2សូមជើញបាទ
អរគុណលោកបុជិនប្រទេសថៃបង្ហាញពីគម្រោងនៅក្នុងការធ្វើឲ្យកញ្ឆាមានភាពស្របច្បាប់សម្រាប់ផ្នែកសុខាភិបាលនេះបតាមការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីថៃនៅថ្ងៃពុធនេះកន្លងមកបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនបានគាំទ្រឲ្យមានការប្រើប្រាស់កញ្ឆាសម្រាប់វិស័យសុខាភិបាលដែលក្នុងនោះមានដូចជាប្រទេសកាណាដាអូស្ត្រាលីអ៊ីស្រាអែលនិងរដ្ឋជាងពាក់កណ្ដាលនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្តែប្រទេសថៃនឹងក្លាយជាប្រទេសដំបូងគេបង្អស់នៅក្នុងទ្វីបអាស៊ីដែលនឹងផ្ដល់ភាពស្របច្បាប់ដល់ការប្រើប្រាស់កញ្ឆាក្នុងវិស័យសុខាភិបាលសំណើច្បាប់អនុញ្ញាតឲ្យមានការប្រើប្រាស់កញ្ឆាក្នុងវិស័យសុខាភិបាលក្នុងចំនួនកំណត់មួយនេះត្រូវបានបញ្ជូនទៅរដ្ឋសភាជាតិរបស់រដ្ឋាភិបាលយោធាថៃរួចហើយលោកចិត្តសិរតរ៉ានុនប្រធានគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍ផ្នែកសុខភាពសាធារណៈនៃរដ្ឋសភាជាតិថៃបានបញ្ជាក់ថាយើងបានដាក់សំណើច្បាប់នេះទៅកាន់ប្រធានរដ្ឋសភាហើយលោកបានបន្ថែមថាសំណើច្បាប់នេះនឹងត្រូវបានរដ្ឋសភាជជែកដេញដោលនៅក្នុងរយៈពេលតិចជាង1ខែខាងមុខហើយកញ្ឆានឹងត្រូវប្រើសម្រាប់តែការព្យាបាលជំងឺប៉ុណ្ណោះមិនមែនសម្រាប់ការកំសាន្តនោះទេកញ្ឆានៅតែខុសច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសថៃដោយមានការផ្ដន្ទាទោសធ្ងន់ធ្ងរសម្រាប់ករណីជួញដូរថ្នាំញៀនទោះបីជាប្រទេសនេះនៅតែជាមណ្ឌលឆ្លងកាត់ក្នុងតំបន់ដ៏សំខាន់មួយនិងជាប្រទេសផលិតថ្នាំញៀនក៏ដោយ
ក្រុមការងារស្វែងរកនឹងជួយសង្គ្រោះប្រហែលជាបានរកឃើញបំណែកយន្តហោះរបស់ឥណ្ឌូនេស៊ីមួយគ្រឿងដែលបានធ្លាក់ចូលទៅក្នុងសមុទ្រឈឿហើយយន្តហោះនេះបានធ្លាក់បន្ទាប់ពីហោះឡើងបានបន្តិចចេញពីអាកាសយានដ្ឋាននៅទីក្រុងហ្សាកាតាកាលពីព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទមេបញ្ជាការយោធាឥណ្ឌូនេស៊ីលោកហាឌីចាចាន់តូបាននិយាយកាលពីថ្ងៃពុធថាអាជ្ញាធរជឿជាក់យ៉ាងមុតមមថាពួកគេបានរកឃើញដានទីតាំងដែលយន្តហោះ JT610 របស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរ Lion Air បានបាត់ពីប្រព័ន្ធផ្កាយរណបក្រោយពីហោះឡើងបានបន្តិចក្នុងដំណើរឆ្ពោះទៅកាន់កោះបឹងកាបេលីតុងដែលនៅក្បែរនោះមន្ត្រីកងទ័ពជើងទឹកលោក Harris Joko Nugroho បានថ្លែងប្រាប់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ឥណ្ឌូនេស៊ីមួយថាគេបានរកឃើញវត្ថុមួយដែលមានប្រវែង22ម៉ែត្រកាលពីយប់ថ្ងៃអង្គារលោក Nugroho បានថ្លែងទៀតថាគេនឹងបញ្ជូនក្រុមអ្នកជំនួយទឹកទៅទីនោះដើម្បីពិនិត្យមើលវត្ថុនោះក្រោយពីធ្វើការស្កេនបន្ថែមទៀតដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានលម្អិតជាងនេះការរកទីតាំងបំណែកយន្តហោះនេះឃើញនឹងជួយដល់ក្រុមការងារស្វែងរកនិងជួយសង្គ្រោះក្នុងការរកឃើញប្រអប់ទិន្នន័យហោះហើរឬហៅថាប្រអប់ខ្មៅដែលនឹងអាចផ្ដល់ព័ត៌មានសំខាន់អំពីថាតើហេតុអ្វីបានជាអ្នកបើកយន្តហោះនោះបានសុំត្រឡប់មកអាកាសយានដ្ឋានវិញក្រោយពីហោះឡើងបានបន្តិចអ្នកដំណើរនិងបុគ្គលិកលើយន្តហោះទាំងអស់ចំនួន189នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងហេតុការណ៍ធ្លាក់យន្តហោះនោះ
រដ្ឋាភិបាលអូទ្រីសបានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃពុធនេះថាខ្លួនក៏ដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសហុងគ្រីផងដែរគឺនឹងមិនចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងសកលមួយដែលមានបំណងកាត់បន្ថយកត្តានានាដែលបណ្ដាលឲ្យជនចំណាក់ស្រុកចាកចេញពីប្រទេសកំណើតរបស់ពួកគេនោះទេបណ្ដាប្រទេសនានាក្រុងនឹងជួបប្រជុំគ្នាក្នុងប្រទេសម៉ារ៉ុកនៅដើមខែធ្នូខាងមុខនេះដើម្បីអនុម័តលើកិច្ចព្រមព្រៀងដើម្បីសវត្ថិភាពស្នាប់ធ្នាប់នឹងការចំណាក់ស្រុកជាប្រក្រតីដែលជាកិច្ចព្រមព្រៀងមិនតម្រូវតាមច្បាប់មួយដែលត្រូវបានចរចាតាមរយៈដំណើរការដែលដឹកនាំដោយអង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងអំឡុងពេល2ឆ្នាំកន្លងមកនេះអធិការបតីប្រទេសអូទ្រីសលោក Hans Christian Strache បាននិយាយថាការចំណាក់ស្រុកមិនមែននឹងមិនគួរជាសិទ្ធិមនុស្សនោះទេរដ្ឋាភិបាលហុងគ្រីក៏បានលើកឡើងពីក្តីបារម្ភផងដែរថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនឹងផ្ទុយពីផលប្រយោជន៍ជាតិរបស់ប្រទេសហុងគ្រីនៅពេលដែលខ្លួនប្រកាសការពីខែកក្កដាកន្លងមកថាខ្លួននឹងមិនចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសហុងគ្រីលោក Peter Zijato បានប្រាប់អ្នកកាសែតថាផ្ទុយទៅនឹងគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលហុងគ្រីកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនឹងជំរុញថាការចំណាក់ស្រុកគឺជាការល្អនិងមិនអាចជៀសរួចហើយកិច្ចព្រមព្រៀងនេះអាចជំរុញទឹកចិត្តជនដំណាក់ស្រុករាប់លានអ្នកសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាប្រទេសដំបូងគេបង្អស់ដែលបានចូលរួមនៅក្នុងការចរចាអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងនេះដោយបានសម្រេចការពិខែធ្នូឆ្នាំមុនថាសំណើកិច្ចព្រមព្រៀងនេះមិនស្របជាមួយនឹងគោលនយោបាយអន្តរប្រវេសន៍និងគោលនយោបាយជនភៀសខ្លួនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនោះទេ
ការិយាល័យប៉ូលីសសហព័ន្ធ FBI កំពុងតែស៊ើបអង្កេតទៅលើការអះអាងរបស់ស្ត្រីម្នាក់ដែលថាខ្លួនត្រូវបានគេផ្ដល់ប្រាក់ឲ្យចំនួន 20,000 ដុល្លារដើម្បីចោទប្រកាន់លោក Robert Mueller ចំពោះការបំពានផ្លូវភេទលោក Mueller កំពុងតែស៊ើបអង្កេតទៅលើការចោទប្រកាន់ដែលថាយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោកប្រធានាធិបតី Trump មានការខុបខិតជាមួយនឹងរុស្ស៊ីដើម្បីជ្រៀតជ្រែកក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2016លោកក៏កំពុងតែពិនិត្យមើលទៅលើថាតើលោក Trump បានប៉ុនប៉ងរារាំងដល់ការស៊ើបអង្កេតនេះដែរឬទេនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាសាធារណៈដ៏កម្រមួយអ្នកនាំពាក្យរបស់លោក Mueller គឺលោក Peter Carr បានថ្លែងកាលពីថ្ងៃអង្គារថានៅពេលដែលយើងបានដឹងអំពីការចោទប្រកាន់នេះកាលពីសប្តាហ៍មុនដែលថាស្ត្រីម្នាក់ត្រូវបានគេឲ្យប្រាក់ដើម្បីធ្វើការអះអាងមិនពិតទៅលើលោក Mueller យើងក៏បានផ្ដល់ដំណឹងនេះដល់ការិយាល័យប៉ូលីសសហព័ន្ធដើម្បីស៊ើបអង្កេតអំពីរឿងនេះជាបន្ទាន់លោកខាមិនបានផ្ដល់ព័ត៌មានលម្អិតអំពីករណីនេះទេករណីចោទប្រកាន់នេះអាចជាការព្យាយាមបន្ទាបកិត្តិស័ព្ទរបស់លោក Mueller ខណៈដែលការស៊ើបអង្កេតកំពុងតែបន្ត
នៅថ្ងៃពុធនេះតុលាការកំពូលប្រទេសប៉ាគីស្ថានបានចរានចោលការផ្ដន្ទាទោសលើនាង Azer Bibi ដែលជាស្ត្រីកាន់សាសនាគ្រីស្ទម្នាក់ដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទប្រមាថព្រះក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមដែលជាឧក្រិដ្ឋកម្មមួយដែលត្រូវទទួលទោសប្រហារជីវិតនៅក្រោមច្បាប់របស់ប្រទេសប៉ាគីស្ថានការសម្រេចជាប្រវត្តិសាស្ត្រដូចនេះបានបង្កឲ្យមានការតវ៉ាពីអ្នកកាន់សាសនាជ្រុលនិយមនានានិងធ្វើឲ្យមានការភ័យខ្លាចថាអាចមានអំពើហិង្សាកើតឡើងគណៈបកអ៊ីស្លាមមួយចំនួនបានបដិសេធសាលដីកាតុលាការនេះក្នុងចំណោមនោះគណៈបក Defense of Pakistan Council បានប្រកាសថាខ្លួននឹងចាត់វិធានការលើរឿងនេះដោយខ្លួនឯងក្រុមអ្នកតវ៉ាជាច្រើនបានរារាំងចរាចរណ៍វាយប្រហារប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងប៉ូលីសដោយវាយកំទេចកាមេរ៉ានិងរថយន្តនានាប៉ុន្តែសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សបានសរសើរលើការសម្រេចរបស់តុលាការនិងទាមទារឲ្យរដ្ឋការពារនាង Azer Bibi ក្រុមគ្រួសាររបស់នាងនិងអ្នកគាំទ្ររបស់នាង
មេដឹកនាំក្រុមឧទាមស៊ូដង់ខាងត្បូងលោក Rick Macha បានត្រឡប់ទៅកាន់រដ្ឋធានីនៃប្រទេសដែលហែកហួរដោយសង្គ្រាមមួយនេះជាលើកដំបូងក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំកន្លងមកនេះលោក Macha បានទៅដល់អាកាសយានដ្ឋានមួយក្នុងរដ្ឋធានី Juba ក្នុងដំណើរពីប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងមកកាលពីព្រឹកថ្ងៃពុធដើម្បីចូលរួមក្នុងពិធីមួយដែលរៀបចំឡើងដោយគូប្រជែងរយៈពេលយូររបស់លោកគឺលោកប្រធានាធិបតី Salva Kiir អ្នកទាំងពីរបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពមួយដែលមានគោលបំណងបញ្ចប់សង្គ្រាមស៊ីវិលនៅក្នុងប្រទេសដែលបានអូសបន្លាយអស់រយៈពេលជិត5ឆ្នាំមកហើយលោកម៉ាឆាបានកាន់តំណែងជាអនុប្រធានាធិបតីរបស់លោកគៀបន្ទាប់ពីប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងបានទទួលឯករាជ្យពីប្រទេសស៊ូដង់កាលពីឆ្នាំ2011ប៉ុន្តែមេដឹកនាំទាំងពីរមានបញ្ហារង្គោះរង្គើនឹងគ្នាដែលបង្កឲ្យមានការប្រយុទ្ធគ្នារវាងកងកម្លាំងដែលស្មោះស្ម័គ្រនឹងអ្នកទាំងពីរ លោកគៀនិងលោកម៉ាឆាបានព្រមព្រៀងគ្នាលើសន្ធិសញ្ញាមួយចាប់តាំងពីពេលនោះមកប៉ុន្តែកិច្ចព្រមព្រៀងនោះបានបរាជ័យដោយរួមទាំងកិច្ចព្រមព្រៀងចុងក្រោយបង្អស់កាលពីឆ្នាំ2016ដែលបានបង្ខំឲ្យលោកម៉ាឆារត់ភៀសខ្លួនចេញពីការប្រយុទ្ធគ្នាថ្មីទៀតនៅក្នុងរដ្ឋធានីនៃប្រទេសនេះផងដែរ
ទីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងហៅរដ្ឋអាមេរិក
អង្គការសិទ្ធិមនុស្សនាំមុខចំនួន10បានជ្រើសរើសអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សចំនួន3រូបដែលក្នុងនោះមួយរូបមកពីប្រទេសទួរគីមួយរូបមកពីប្រទេសកូឡុំប៊ីហើយនិងមួយរូបទៀតជាជនភៀសខ្លួនស៊ូដង់ខាងត្បូងនៅក្នុងប្រទេសប៉ាពូញូហ្គីណេជាបេក្ខជនចុងក្រោយសម្រាប់ប្រកួតដណ្ដើមពានរង្វាន់ Martin Ennals Award ប្រចាំឆ្នាំ2019ពានរង្វាន់នេះផ្ដល់កិត្តិយសដល់លោក Martin Ennals អគ្គលេខាធិការនៃអង្គការ Amnesty International ដែលបានកាន់កាប់តំណែងនៅឆ្នាំ1968ដល់ឆ្នាំ1980អ្នកស្រី Lisa Schlein នៃ VOA វិក្កាអំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Geneva កញ្ញា Yu Sotiri ជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដោយតទៅ
អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្ស3រូបបានឈ្នះបេក្ខជនចំនួន75រូបផ្សេងទៀតដោយសារតែគោលជំហររឹងមាំរបស់ពួកគេនៅក្នុងការការពារយុត្តិធម៌សម្រាប់ជនដែលមិនទទួលបានផលប្រយោជន៍និងងាយរងគ្រោះដែលការងាររបស់ពួកគេជារឿយៗប្រឈមនឹងហានិភ័យខ្ពស់ចំពោះជីវិតនិងសេរីភាពរបស់ពួកគេផ្ទាល់អ្នកស្រី Irene Keskin ដែលជាមេធាវីនិងជាសកម្មជនការពារសិទ្ធិមនុស្សម្នាក់នៅក្នុងប្រទេសទួរគីត្រូវបានដាក់ពន្ធនាគារកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2016ដែលជាផ្នែកមួយនៃការបោសសម្អាតក្រុមប្រឆាំងទូទាំងប្រទេសក្នុងរយៈពេលមួយខែក្រោយបន្ទាប់ពីមានការប៉ុនប៉ងធ្វើរដ្ឋប្រហារទម្លាក់ប្រធានាធិបតីមកលោក Michael Kanbata ដែលជានាយកមូលនិធិ Martin Ennals បានប្រាប់ VOA ថានៅពេលដែលអ្នកស្រីត្រូវបានចាប់ខ្លួនអ្នកស្រី Keskin គឺជានិពន្ធនាយិកានៃកាសែតដែលផ្ដោតលើបញ្ហាជនជាតិ Kurd លោកបាននិយាយថាអ្នកស្រី Keskin ត្រូវបានគេតម្រូវឲ្យទទួលខុសត្រូវលើអត្ថបទបោះពុំភាកច្រើននិងត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារចំនួន12ឆ្នាំកន្លះនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះករណីនេះកំពុងតែស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលបណ្ដឹងឧទ្ធរណ៍លោក Kanbata បានថ្លែងថា
She has worked on basically on women's issues everything from sexual assault in prison to that's one where she actually created an organization she works on LGBT
អ្នកស្រីបានធ្វើការជាមូលដ្ឋានលើបញ្ហាទាំងអស់របស់ស្ត្រីគិតតាំងពីការបៀតបៀនផ្លូវភេទនៅក្នុងពន្ធនាគារឡើងដោយនេះជាចំណុចចាប់ផ្ដើមក្នុងការបង្កើតអង្គការមួយអ្នកស្រីធ្វើការលើបញ្ហាអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នានិងបញ្ហាជនជាតិខឺតនិងអំពើប្រល័យពូជសាសន៍លើជនជាតិអាមេនីទាំងនេះគឺជាអធិភាពទាំង4របស់អ្នកស្រីតាំងពីឆ្នាំ1996
បេក្ខជនទី2គឺលោក Marino Cordoba Barrio ដែលជាសមាជិកនៃក្រុមជនជាតិ Afric Colombia បានតស៊ូមតិដើម្បីសិទ្ធិកាន់កាប់ដីធ្លីរបស់ជនជាតិរបស់លោកលោក Kanbata បាននិយាយថាលោកត្រូវបានគំរាមនិងវាយប្រហារដោយម្ចាស់ដីដែលមានអំណាចដែលទន្ទ្រានយកដីដើម្បីកាប់ព្រៃខុសច្បាប់និងរុករករ៉ែបេក្ខជនចុងក្រោយគឺលោក Abdul Aziz Mahamat ដែលមកពីតំបន់ Darfur ប្រទេសស៊ូដង់លោកបានរត់គេចទៅកាន់រដ្ឋធានីខាធូមបន្ទាប់មកលោកជួបប្រទះនឹងបញ្ហាប្រឈមក្នុងនាមជានិស្សិតសកម្មជននិងបានគេចខ្លួនម្ដងទៀតទៅប្រទេសអូស្ត្រាលីដើម្បីសុំសិទ្ធិជ្រកកោនលោកត្រូវបានឃុំខ្លួននៅឯកោះមេនូសប្រទេសប៉ាពូញូហ្គីណេអស់រយៈពេល5ឆ្នាំមកហើយលោក Kanbata បាននិយាយថាលោកមូហាម៉ាត់បានតស៊ូមតិសម្រាប់មនុស្សរាប់រយនាក់ដែលរស់នៅក្នុងស្ថានភាពមិនល្អនិងក្រោមគំនាបនៅលើកោះនោះលោកធ្វើសកម្មភាពទាំងនេះបានតាមរយៈបណ្ដាញព័ត៌មានសង្គមនិងការផ្សាយតាម podcast លោក Kanbata បានថ្លែងថា
He keeps things peaceful and he has been a voice to the wider world particularly to Australia on the impact and the consequences The real thing that he highlights
លោកមូហាម៉ាត់បានតស៊ូមតិដោយសន្តិវិធីនិងបានតស៊ូមតិលើឆាកអន្តរជាតិជាពិសេសទៅកាន់ប្រទេសអូស្ត្រាលីលើផលវិបាកនិងផលប៉ះពាល់នានារឿងពិតគឺថាអ្វីដែលលោកបានបង្ហាញមិនមែនជាលក្ខខណ្ឌជាក់ស្ដែងនៃជំរំនោះទេប៉ុន្តែក៏ជាការពិតដែលថាអ្នកដែលរស់នៅក្នុងជំរំទាំងនោះគ្មានកន្លែងផ្សេងដែលត្រូវទៅហើយពួកគេគ្មានអនាគតនោះទេ
លោកស្រី Michelle Bachelet ដែលជាឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនឹងប្រកាសអំពីអ្នកដែលនឹងត្រូវទទួលពានរង្វាន់ Martin Ennals នៅថ្ងៃទី13ខែកុម្ភៈឆ្នាំក្រោយអ្នកឈ្នះពានរង្វាន់នេះនឹងទទួលបានរង្វាន់ជាទឹកប្រាក់ចំនួន $30,000អាមេរិក រីឯបេក្ខជន២នាក់ផ្សេងទៀតនឹងទទួលបានរង្វាន់ជាទឹកប្រាក់ចំនួន10,000ដុល្លារអាមេរិកក្នុងម្នាក់ៗ ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំយូសុធារី VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA មានបទសម្ភាសន៍ផ្ដាច់មុខមួយរវាងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជាមួយនឹងផលិតករភាពយន្តអាមេរិកាំងគឺលោក Robert H. Lieberman ដែលបានផលិតភាពយន្តឯកសាររឿង Uncle Awakens បទសម្ភាសន៍នេះបានធ្វើឡើងកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2015នៅពេលដែលលោកហ៊ុនសែនបានចូលរួមកិច្ចប្រជុំថ្នាក់កំពូលមួយចំនួននៅឯអង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កសហរដ្ឋអាមេរិក VOA ទទួលបានសិទ្ធិពីផលិតករភាពយន្តរូបនេះក្នុងការផ្សាយបទសម្ភាសន៍នេះទាំងស្រុងជាលើកដំបូងបទសម្ភាសន៍ដែលមានរយៈពេលជិត2ម៉ោងនេះមានរៀបរាប់អំពីជីវប្រវត្តិរបស់លោកហ៊ុនសែនបទពិសោធន៍របស់លោកក្នុងពេលដែលលោកធ្វើជាទាហានវ័យក្មេងម្នាក់របស់ក្រុមខ្មែរក្រហមហើយនឹងអំពីគំនិតនិងគោលជំហររបស់លោកទាក់ទងនឹងគោលនយោបាយការបរទេសនិងបញ្ហានយោបាយក្នុងស្រុកនិងក្នុងតំបន់ព្រមទាំងអំពីការផ្លាស់ប្ដូរតាមលក្ខណៈប្រជាធិបតេយ្យការអភិវឌ្ឍទំនប់វារីអគ្គិសនីនឹងអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនជឿថាជាគេដំណើរដ៏សំខាន់និងធំធេងបំផុតរបស់លោក VOA បានបែងចែកបទសម្ភាសន៍នេះជា3ភាគដែលលោកអ្នកនាងអាចទស្សនាបាននៅលើទំព័រ YouTube របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន youtube.com/voakhmerservice នៅលើទំព័រ YouTube នេះលោកអ្នកនាងរកមើល playlist ឈ្មោះថាបទសម្ភាសន៍ជាមួយលោកហ៊ុនសែនលោកអ្នកនាងក៏អាចទស្សនាបទសម្ភាសន៍នេះនៅលើគេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com និងទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer សូមលោកអ្នកនាងកុំភ្លេចទស្សនាបទសម្ភាសន៍នេះសូមអរគុណ
អង្គការស្បៀងអាហារពិភពលោករបស់អង្គការសហប្រជាជាតិកំពុងបង្កើនកម្មវិធីស្បៀងអាហារសង្គ្រោះបន្ទាន់នឹងអាហារូបត្ថម្ភរបស់ខ្លួនសម្រាប់ជនស៊ីវិលរាប់លាននាក់នៅក្នុងប្រទេសយេម៉ែនដែលកំពុងតែជិតប្រឈមនឹងគ្រោះទុរភិក្សអង្គការស្បៀងអាហារពិភពលោកនេះបានព្រមានថាស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសយេម៉ែននៅតែបន្តធ្លាក់ចុះកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរទៅដោយសារតែសង្គ្រាមរយៈពេលជាង3ឆ្នាំកន្លងមកនេះបានរុញច្រានប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចនិងប្រព័ន្ធសុខាភិបាលរបស់ប្រទេសនេះឲ្យឈានដល់ចំណុចដួលរលំអ្នកស្រី Lisa Chlang នៃ VOA ធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ម្ដងទៀតពីទីក្រុង Geneva ហើយលោកហេយ៉ាស្មីប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ
អង្គការស្បៀងអាហារពិភពលោករបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានបញ្ជាក់ថាប្រទេសយេម៉ែនកំពុងប្រឈមមុខនឹងវិបត្តិអត់ឃ្លានដ៏អាក្រក់បំផុតនៅក្នុងពិភពលោកអង្គការនេះបានព្រមានថាប្រជាពលរដ្ឋយេម៉ែនចំនួន 2/3 ស្មើនឹង18លាននាក់កំពុងខ្វះម្ហូបអាហារបរិភោគទីភ្នាក់ងារនេះបានព្រមានថាស្ថានភាពនេះនឹងកាន់តែអាក្រក់ទៅអាក្រក់ទៅដោយសារតែយុទ្ធនាការរបស់សម្ព័ន្ធមិត្តដែលដឹកនាំដោយប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានបង្កើនការវាយប្រហាររបស់ខ្លួនកាន់តែខ្លាំងឡើងដើម្បីដណ្ដើមគ្រប់គ្រងមកវិញនៅកំពង់ផែសមុទ្រដ៏សំខាន់មួយនៃទីក្រុងហេឌីដេសប្រទេសយេម៉ែនពីពួកឧទាមហ៊ូធីទីភ្នាក់ងារនេះបានកត់សម្គាល់ថាចាប់តាំងពីខែមិថុនាមកចំនួននេះបានបង្ខំឲ្យមនុស្សជាងកន្លះលាននាក់ភៀសខ្លួនចេញពីផ្ទះសម្បែងរបស់ពួកគេលោកហឺវើហូសែលអ្នកនាំពាក្យអង្គការស្បៀងអាហារពិភពលោកបាននិយាយថាការកិច្ចចេញពីផ្ទះសម្បែងត្រង់ទ្រីធំរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយេម៉ែនបានកើតមានឡើងស្របពេលជាមួយគ្នានឹងពេលដែលរូបិយវត្ថុនៅក្នុងប្រទេសយេម៉ែនធ្លាក់ចុះដុនដាបដែលជាហេតុធ្វើឲ្យតម្លៃស្បៀងអាហារប្រចាំថ្ងៃឡើងថ្លៃកប់ពពកលោកវើហូសែលបានបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថា
If this situation persists we could see an additional 3.5 million severely insured
ប្រសិនបើស្ថានភាពនេះនៅតែបន្តយើងឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋយេម៉ែនចំនួន3លាន5សែននាក់ទៀតនឹងជួបប្រទះបញ្ហាអសន្តិសុខស្បៀងអាហារធ្ងន់ធ្ងរពួកគេទាំងនេះត្រូវការជំនួយស្បៀងអាហារប្រចាំថ្ងៃជាបន្ទាន់ដើម្បីកុំឲ្យពួកគេធ្លាក់ចូលទៅក្នុងស្ថានភាពទុរភិក្ស
អង្គការសហជីវិតបានបញ្ជាក់ថាមានជនស៊ីវិលចំនួន 16,000 នាក់ដែលភាគច្រើនគឺជាកុមារត្រូវបានសម្លាប់ឬរងរបួសចាប់តាំងពីប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានចាប់ផ្ដើមទម្លាក់គ្រាប់បែកលើពួកឧទាមហ៊ូធីកាលពីខែមីនាឆ្នាំ2015មកដើម្បីគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលយេម៉ែននៅក្នុងហេតុការណ៍ដ៏អាក្រក់បំផុតមួយការវាយប្រហារតាមអាកាសរបស់ក្រុមសម្ព័ន្ធមិត្តកាលពីខែសីហាកន្លងទៅនេះបានចំរថយន្តក្រុមមួយគ្រឿងដែលបានសម្លាប់មនុស្សអស់50នាក់ដែលនៅក្នុងនោះ មានកុមារ40នាក់ផងដែរអង្គការមូលនិធិកុមាររបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលហៅកាត់ថា UNICEF បានរាយការណ៍ថាមានកុមារប្រហែល400000នាក់នៅក្នុងប្រទេសយេម៉ែនរងគ្រោះដោយសារកង្វះអាហាររូបត្ថម្ភធ្ងន់ធ្ងរនិងជិត2លាននាក់ទៀតខ្វះអាហាររូបត្ថម្ភអង្គការនេះបានបន្ថែមថាមានកុមារស្លាប់ជារៀងរាល់ថ្ងៃដោយសារតែកង្វះអាហារបរិភោគនិងមិនមានលទ្ធភាពទទួលបានសេវាថែទាំសុខភាពមានការកើនឡើងនៅក្នុងការវាយប្រយុទ្ធគ្នានៅក្នុងនិងជុំវិញទីក្រុងហូដេដាកាលពីប៉ុន្មានសប្តាហ៍ថ្មីៗនេះបើទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីអង្គការស្បៀងអាហារពិភពលោកបានបញ្ជាក់ថាប្រតិបត្តិការជំនួយមនុស្សធម៌របស់ខ្លួននៅតែបន្តទៅមុខដដែលពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំហេងរស្មី VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដល់ទុកចិត្តបំផុត
មួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីអាញាធរឥណ្ឌាបានវាយឆ្មក់ការិយាល័យរបស់អង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Amnesty International នៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាមកក្រុមអ្នកតាមដានសិទ្ធិមនុស្សបានចោទប្រកាន់រដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌាថាបានចាត់ទុកក្រុមអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សដូចជាឧក្រិដ្ឋជននិងចង់បំភ័យដល់ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនាងណាចាណាប៉ាស៊ីសានៃ VOA រាយការណ៍ពីទីក្រុង New Delhi កញ្ញាយូសូធីរីជួនសក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ការិយាល័យអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Amnesty International នៅភាគខាងត្បូងទីក្រុង Bangalore ត្រូវបានអាជ្ញាធរវាយឆ្មក់អស់រយៈពេល10ម៉ោងកាលពីថ្ងៃទី25ខែតុលាដោយសង្ស័យថាអង្គការនេះបានរំលោភលើច្បាប់មូលនិធិបរទេសអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Amnesty International បាននិយាយថាអាជ្ញាធរឥណ្ឌាបានផ្អឹបគណនីធនាគាររបស់ពួកគេអគ្គនាយកដ្ឋានអនុវត្តច្បាប់ដែលបានស៊ើបអង្កេតឧក្រិដ្ឋកម្មហិរញ្ញវត្ថុបានធ្វើការវាយឆ្មក់ដោយសង្ស័យថាអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Amnesty International នៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាបានល្មើសច្បាប់ដោយបានបង្កើតសហគ្រាសពាណិជ្ជកម្មដើម្បីទទួលប្រាក់ពីក្រៅប្រទេសនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានអគ្គនាយកដ្ឋាននេះបាននិយាយថាខ្លួនជឿជាក់ថាអង្គការនេះបានទទួលប្រាក់ប្រមាណ4.8លានដុល្លារអាមេរិកដែលជាមូលនិធិបរទេសដោយគ្មានការអនុញ្ញាតអាញាធរឥណ្ឌាបាននិយាយថាខ្លួននឹងចំណាយពេល3ខែដើម្បីស៊ើបអង្កេតលើករណីរំលោភបំពានច្បាប់មូលនិធិបរទេសនេះនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Amnesty International បាននិយាយថាមូលនិធិនេះគឺស្របតាមច្បាប់របស់រដ្ឋាភិបាលលោក AK Pantel ដែលជានាយកអង្គការនេះបាននិយាយថាក្នុងនាមជាអង្គភាពមួយដែលតាំងចិត្តក្នុងការលើកកម្ពស់នីតិរដ្ឋដំណើរការរបស់អង្គការយើងនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាតែងតែធ្វើឡើងត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ជាតិគោលការណ៍តម្លាភាពនិងការទទួលខុសត្រូវគឺជាស្នូលនៃការងាររបស់យើងអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Amnesty International បាននិយាយថាបុគ្គលិករបស់ខ្លួនត្រូវបានបញ្ជាឲ្យនៅក្នុងការិយាល័យបិទកុំព្យូទ័ររបស់ពួកគេនិងមិនអនុញ្ញាតឲ្យប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទរបស់ពួកគេក្នុងអំឡុងពេលធ្វើការវាយឆ្មក់លោក Panthel បានហៅការវាយឆ្មក់នេះថាជាផ្នែកមួយនៃទម្រង់នៃការរាំងស្ទះកាលពី2សប្តាហ៍កន្លងទៅការិយាល័យនៃអង្គការ Greenpeace ដែលជាក្រុមអ្នកការពារបរិស្ថានក៏ត្រូវរងការវាយឆ្មក់ផងដែរអង្គការនេះត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលតាមដានតាំងពីឆ្នាំ2015ដោយសារតែសកម្មភាពហិរញ្ញវត្ថុមិនប្រក្រតីអង្គការអន្តរជាតិតូចធំមួយចំនួនត្រូវបានរំលាយនិងត្រូវបានរឹតបន្តឹងលើបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុចាប់តាំងពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Narendra Modi ឡើងកាន់អំណាចនៅក្នុងឆ្នាំ2014រដ្ឋាភិបាលអភិរក្សនិយមនេះបានលុបចោលក្រុមអង្គការដែលទទួលមូលនិធិបរទេសជាង 10,000 លោកសាធិសមីស្រាដែលជាអ្នកវិភាគនយោបាយមកពី Observer Research Foundation នៅក្នុងទីក្រុង New Delhi បាននិយាយថាប្រសិនបើច្បាប់របស់ប្រទេសឥណ្ឌាត្រូវបានបំពានឬក៏ប្រើប្រាស់ខុសសកម្មភាពគួរតែត្រូវបានបង្ហាញឲ្យត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែសកម្មភាពត្រូវតែមានតម្លាភាពវាត្រូវតែអាចជឿជាក់បានលោកបានបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកមូឌីដែលតែងតែជំរុញឲ្យមានគោលនយោបាយបែបជាតិនិយមបានសង្ស័យអង្គការស្ម័គ្រចិត្តដែលផ្ដល់ជំនួយពីបរទេសហើយបានបញ្ជាក់ពីគោលជំហររបស់ខ្លួនថាខ្លួននឹងបង្កទុកទោសនិងដាក់គំនាបលើស្ថាប័នណាក៏ដោយដែលធ្វើការប្រឆាំងនឹងផលប្រយោជន៍ជាតិអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Amnesty International ត្រូវបានគេយកចិត្តទុកដាក់លើអ្វីដែលជាបញ្ហារសើបសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌាដូចជាការរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងតំបន់កាស្មៀរដែលប្រទេសឥណ្ឌាកំពុងតែប្រយុទ្ធជាមួយនឹងក្រុមឧទាមុំបៃរដ្ឋរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងញូដេលីបានបដិសេធយ៉ាងខ្លាំងអំពីអំពើហិង្សាទាំងនេះក្រុមអ្នកតាមដានសិទ្ធិមនុស្សបានរិះគន់លើអ្វីដែលពួកគេនិយាយថាក ការកើនឡើងនៃការវាយប្រហារលើក្រុមភៀសតិចតាំងពីរដ្ឋាភិបាលជាតិនិយមហិណ្ឌូកាន់អំណាចនៅក្នុងឆ្នាំ2016អ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ3រូបបានទទូចឲ្យប្រទេសឥណ្ឌាលុបចោលច្បាប់ស្ដីពីមូលនិធិបរទេសដែលត្រូវបានហៅជាផ្លូវការថាច្បាប់នៃការរួមវិភាគទានបរទេស Foreign Contribution Regulation Act ដោយលើកឡើងថាច្បាប់នេះត្រូវបានប្រើប្រាស់ដើម្បីរាំងស្ទះដល់អង្គការសង្គមស៊ីវិលក្នុងការទទួលបានលទ្ធភាពទទួលមូលនិធិបរទេសពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំយូសុធារី VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបន្ទាប់ពីកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងចប់ទៅនៅម៉ោង 9:30 នាទីនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់កិច្ចសម្ភាសជាមួយលោកឌីខារ៉េតប្រធានគណៈកម្មាធិការព្រំដែនកម្ពុជានៅប្រទេសបារាំងកាលពីថ្ងៃទី27ខែតុលាឆ្នាំ2018ក្នុងទីក្រុងប៉ារីសអំពីជំនឿយ៉ាងមុតមមរបស់លោកដែលថាពលរដ្ឋខ្មែរនៅចំនួនទៅមុខទៀតនឹងការពៀបរណភាពទឹកដីកម្ពុជាឲ្យបានគង់វង្សលោកថ្លែងយ៉ាងដូច្នេះចំពេលរំលឹកខួបលើកទី27ស្ដីអំពីសន្ធិសញ្ញាសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីតទៅនេះលោកភីសុភាដាសូមជូនព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេបសូមជើញសុភាដាបាទ
អរគុណលោកបុជិនគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យប្រឈមនឹងឱកាសខ្ពស់នៅក្នុងការដណ្ដើមគ្រប់គ្រងរដ្ឋសភានៅក្នុងការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិប្រធាននាយកដ្ឋានអាមេរិកនៅថ្ងៃទី6ខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះហើយគណៈបកសាធារណរដ្ឋទំនងជានៅតែរក្សាការគ្រប់គ្រងប្រសិទ្ធភាពដដែលនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកវិភាគនានាការទទួលបានសម្លេងភាគច្រើននៅក្នុងសភាណាមួយក៏ដោយនៅក្នុងការបោះឆ្នោតខាងមុខនេះនឹងផ្ដល់ឱកាសឲ្យគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យអាចតទល់យ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពជាមួយនឹងគោលនយោបាយរបស់លោកប្រធាននាយកដ្ឋាន Donald Trump នៃគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបានក៏ដូចជាអាចបើកការស៊ើបអង្កេតលើរដ្ឋបាលរបស់លោក Trump បាននេះពេលបច្ចុប្បន្ននេះគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋកាន់កាប់អាសនៈ23លើសគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងរដ្ឋសភាដែលមានអាសនៈសរុបចំនួន435និងមានអាសនៈលើសគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យចំនួន2នៅក្នុងព្រឹទ្ធសភាដែលមានអាសនៈសរុបចំនួន100អាសនៈនៅថ្ងៃពុធនេះប្រទេសឥណ្ឌាបានសម្ពោធរូបសំណាក់នៃបុគ្គលទៀមទាឯករាជ្យរបស់ខ្លួនមួយរូបលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Narendra Modi មានវត្តមាននៅក្នុងរដ្ឋ Gujarat ដើម្បីសម្ពោធរូបសំណាក់សាមគ្គីភាពដែលជារូបសំណាក់របស់លោក Sardar Vallabhbhai Patel កម្ពស់182ម៉ែត្រគឺជិតស្មើ2ដងនឹងកម្ពស់រូបសំណាក់ Statue of Liberty នៅក្នុងទីក្រុង New York សហរដ្ឋអាមេរិកដែលធ្វើឲ្យរូបសំណាក់របស់ឥណ្ឌានេះក្លាយជារូបសំណាក់ខ្ពស់ជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោកលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Modi គឺជាកម្លាំងនាំមុខដែលប្រួយផ្ដើមឲ្យមានការសាងសង់រូបសំណាក់ធ្វើពីទង់ដែងក្នុងទឹកប្រាក់400លានដុល្លារអាមេរិកនេះដែលបែរមុខទៅរកទន្លេ Narmada លោក Patel ត្រូវគេគោរពសរសើរដោយសារតែលោកជាអ្នកបង្រួបបង្រួមរដ្ឋផ្ដាច់ខ្លួននានារបស់ប្រទេសឥណ្ឌានៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំក្រោយមកបន្ទាប់ពីឥណ្ឌាទទួលបានឯករាជ្យក្នុងឆ្នាំ1947ដែលនៅពេលនោះលោកធ្វើជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃរដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសអាមេរិកលោក Jim Mattis បានបញ្ជាក់ការពីយប់ថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញនៅឯវិទ្យាស្ថានសន្តិភាពសហរដ្ឋអាមេរិកថាកងកម្លាំងអាហ្វហ្គានីស្ថានមានអ្នកស្លាប់និងរងរបួសជាង1000នាក់នៅក្នុងខែសីហានិងកញ្ញាក្នុងឆ្នាំនេះទោះបីជាមានចំនួនអ្នកស្លាប់និងរងរបួសច្រើនក៏ដោយលោក Mattis បានសរសើរកងកម្លាំងអាហ្វហ្គានីស្ថានថាបានរារាំងពួកតាលីបង់មិនឲ្យគ្រប់គ្រងមណ្ឌលស្រុកនិងខេត្តនានានិងបានបញ្ឈប់ពួកគេមិនឲ្យរំខានដល់ការបោះឆ្នោតនាពេលថ្មីៗនេះនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាន
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់នេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែអស់លោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយអាចទស្សនាជាវីដេអូឡើងវិញតាមរយៈ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer ហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមមកលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 93205915និង1575 kHz សូមមកលោកអ្នកបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការ រាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.